Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päikene paistab sügiskuu käes. No tinglikult öeldes, hooaeg ka algamas ja tulevaga hakata minema. Ise ka ei tea, kas see hooaeg on nüüd viimane või ei ole viimane, aga midagi peab tegema. Eks sel hooajal tuleb natukene ka üllatusi saatekavasse, no mis üllatused selles mõttes, et mõni uus saade ilmub välja. Võimalik, et tuleb mõni uus huvitav järjejutt oma teemadega peale. Võimalik. Tegelikult on kõik võimalik. Aga paljud asjadega on nii, et parem kui see võimalik ei oleks. No muidugi aasta või hooaeg algab ikka sellega, et kui sa hooaja avahommikul viskad pilgu uudistesse, siis selgub, et iga tund saab keegi oma kodus peksa. See pidi kajastama siis perevägivalda Eestis. Loomulikult, eks me võime öelda, et seda tuleb ennetada, sinna tuleb panustada, tuleb teha ümarlaud, tuleb võtta, ma ei tea, kooli ja kodurahu vandeid ja nii edasi, aga vaadake, 27 aastat või palju mitu aastat seda iseseisvust on olnud. Me oleme ju läinud aina edasi. Iga järgmine valitsus, iga järgmine riigikogu koosseis on teinud asju palju paremaks. Ja kui me võtame nüüd, et iga tund saab keegi oma kodus peksa, siis on aastas 8760 peksmisjuhtumit, mida pühad komissionid ei ole suutnud ennetada, panustada, laiapõhjastada, pihustada või kuidagi muud moodi ära nusserdada. Mida need vägivallajuhtumid peegeldavad? No peegeldavad seda, mida võib öelda koera ja peremehe kohta. Kui peremees on loll ja tige, siis on koer samasugune, kipub aga kallale ja nii edasi. Kui ühiskond on niisugune, siis võib ühiskonnas olla ka iga tund kodune peksmisjuhtum, mis on era lööma, mitte avalik, nii et iga üks ikka päriselt sekkuda ka ei või ja kui keegi juhtub sinna sekkuma, siis tõenäoliselt kinni või raha maksab just tema. Absurd, aga sinna poole me oleme ju püüdnud. Kui me räägime noorte jõukude probleemist, mis on muidugi probleem omaette, sest egas niisugusi asju pole kunagi inimkonna ajalus varem olnud, aga näed, nüüd meil on mingid noorte jõugud ja paar-kolm tükki on kitli peale ka saanud. Eks nemadki ole ühiskonna produktid. Meie ühiskond on arenenud nii, et nad on saanud sündida, kasvada, areneda ja nii edasi. Ja valitsuse liikmed saavad jalutada ka sama koha peal. Noh, jah, mis siin tuleb pähe? Tuleb pähe, et meil on ju veel politseipark, kus võibolla ka pekstakse, sest kus on politsei, seal on ka vägivald. Tähendab, järjekord on muidugi teine, kus on vägivald, seal on ka politsei, aga ega see summa ja liidetavate järjekord, eks ole, on tema nagu on. Noorte jõukude probleem on muidugi hirmus. Aga vaadake, kui palju on noortel energiat, mida tuleb maandada. Ma võibolla räägin natukene imeliku juttu küll, aga eks kui veri vemmeldab ja midagi teha ei saa, siis tuleb millegagi ennast maandada. No võibolla spordiga, võibolla kõrgintellektuaalse millegi kogumisega, võibolla, noh, kuidas keegi. Aga eelsuundumused selleks tuleb luua kodus. Et eelsoodumusi luua kodus, peab korraliku kodu eeltingimused tagama ühiskond. No ma meelega ei taha siin kasutada sõna riik, sest kuhu riik oma nina pistab, seal on raha hais ja see raha hais haihtub kuhugi nii, et seda ei mäletata ka mitte nagu miljonit Saaremas sadamasse, mis pidi Saaremas tegema vaata, et maailma pealinna, pean silmas seda süva sadamat, ei tulnud mitsitagi. Aga noh, egas kedagi kinni ka panna, sest vaadake, kui palju rabelemist oli ja nii edasi. Siit muidugi võib jõuda tahes tahtmata küsimuse juurde, et kui inimeste tööviljakus on tõusnud tuhandeid kordi võrreldes eelmise sajandi algusega ja inimeste hulk ainult, noh, anna jumal, võibolla 7 korda või nii, siis miks meil ei ole tohutu palju vaba aega, et inimesed saaksid vabalt areneda, täiendada ennast vaimses plaanis ja pühenduda sellele? Ma ei oska, head kuulajad, halvad kuulajad, pealt kuulajad, teile paremat näidet tuua ja pühenduda sellele, milleks lihtsa koelise ettekujutuse järgi Jumal inimesed loonud ongi. Ei tea, ei tea, ei tea, aga inimestele ei tohi vaba aega anda, vaadake, kui inimestele anda palju vaba aega, siis tekivad ju noorte kambad, siis tekivad täiskasvanute kambad, siis tekib tont teab mis. Seega tuleb inimeste vaba aeg allutada orjastavale rahale ja lähme edasi. Lugesin mina mõned päevad tagasi, et noorte jõukude probleemiga hakkab tegelema eraldi töögrupp ja sellesse panustatakse täiendavalt 4 miljonit eurot. See oli pealkiri. Millesse panustatakse kas töögruppi või noorte jõukudesse? Aga mis seal vahet on? 4 miljonist oleme ilma ja keegi küsib veel lisagi. Meie väge fantastiline võimas justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et riik peab ennast selles küsimuses jõulisemalt kehtestama. Seda nii avalikes kohtades korra tagamisel, süüdlaste vastutusele võtmisel, kui ka sotsiaalprogrammide süülise tegevuse ennetamisel. Kes see riik siis on, misuke ta välja näeb ja kuidas ta ennast jõuliselt kehtestab? Kas nii, et noh, nägin hiljuti ühte pilti, kus oli aala koonduslaagri aed, kõik kokastraadid, värgid, ja sees oli laste mängu väljak. See oli Venemaal. No, midagi oli ennetamiseks ära tehtud. Okastraat. Nurkadesse võiks veel tornid panna, tornidesse võiks veel poisid panna, poistele võiks veel kalašnikovid anda. Aga mis seal vahet on? Me oleme ju samal teel. Riik peab ennast kehtestama. Aga nimetame selle demokraatlikuks kehtestamiseks. Ega riik ei pea ju olema niisugune, kus on hea elada. Riik peab ennast kehtestama, kurat võtaks. Või olen ma milleski valesti aru saanud? Pigem olen ma milleski valesti aru saanud, kuigi ma ei ole maalt hobusega või noh, praegusel juhul juba kütuseta, hobuseta ja nii edasi. Loen mina, et sügisest pannakse justiitsministeeriumi juhtimisel täiendavalt 4 miljonit eurot alaealiste õigusrikkumiste vähendamise programmidesse. õigusrikkumiste vähendamise programmidesse. Siin ongi küsimus selles, et see on hilja, kurat võtaks need kutid on füüsiliselt valmis, vaimselt valmis ründama. Neil on energiat, nii et hoia ja keela. Ja nüüd neid 4 miljoniga küll tagasi ei nunnuta. Kui hakata tegelema niisuguste noorte kampade arvu, isikkoosseisu, suurenemise ja muu niisuguse vastu, siis tuleb ikkagi olla radikaalsem, minna sinna juurte juurde, minna sügavale minevikku, kus hakati alles looma tingimusi, et ühel hetkel sünnivad ka need kutid, kes saades 10, 12, 14 aastat vanaks koonduvad kampadesse ja neil ei ole midagi teha. Nad maandavad oma energiat napsu ja narkotsiga, mis on muidugi keelatud, aga selle eest saab nende vanemaid trahvida, kui nad vahele võtta, mis on ka post factum ennetav meede. Kui praegu hakata tegelema haridusküsimustega ja inimeste ühiskondlike tagatiste küsimustega, siis kõige varem, millal võib mikroskoopiline mõju niisugustele kampadele ilmnema hakata, see on 5 aastat, aga see nõuab väga kõva tööd, see nõuab väga elutervet ühiskonda, see nõuab ühtset maailmavaadet, mitte 10 parteid, kes kõik on kõige paremad, targemad, ilusamad, kes kõik teavad, kuidas teha elu Eestis heaks ja kes kõik ütlevad, aga kui te meid ei vali, siis me ei ütle teile, kuidas elu Eestis heaks teha. No ja lollike valija võtab siis vägeva partei, kes väidab, et tema teab kõige rohkem selles, kuidas elu Eestis heaks teha, valib selle ja saab järjekordselt teada, et aga see partei just bluffiski. Aga oleks valinud selle teise. Tegelikult nad nii kõvasti ei öelnud, et nad teavad, kuidas migratsiooni ära hoida ja kuidas kuuse otsas ananasse kasvatada, aga võibolla siis, jah. Kokkuvõttes sel teemal kutsikad on kasvanud suureks. Nad on väiksena näljas olnud ja seepärast nüüd on nad aplad. Neile ei meeldi kehtiv kord, sest see kord nende suhtes pole suutnud tõestada oma eeliseid. Neil ei ole eesmärki, sest tervel riigil ei ole eesmärki peale kaitsekulutuste suurenemise, mis ka omamoodi käib alla kamba moodustamisele, sest kui ikka kaitsekulutuste suurendamisest ei aita ja tullakse kallale, siis meie oma kambaga hakkame eraldi vastu, eks ole, võiks ju olla loogiline. Ja nad hakkavad vastu, kui me räägime kodust, need kodud, kust on pärit nimetet noored, kes kogunevad kampadesse. Sel teemal võiks terve essu. Essu selles mõttes, et see oleks halva käekirjaga kirjutatud essee kokku kirjutada. Millised need kodud on ja millised nad peaksid olema. Ja muide, eks sõna idu ja idufirmad on ka halva käekirjaga tulnud, kirjutatud ideest tulnud. Pole parata, elu on juba niisugune. Aga samas kujundatud ühiskondlik arvamus, primitiivsed reaktsioonid, süvenevad tingrefleksid, kindel teadmine, kes on loll, kole ja paha ja omade poolt kisa kära nagu jalgpallis kaasa aidata ei saa, aga lärmi teen topelt. Kõik see on nii sisutu, nii viljatu ja tegelikult nii loll, kuigi võta mõni spordifänn, kes on, ma ei tea, kui pikka aega karjunud staadionil omade poolt. Kas ta arvab, et ta on loll? Ei, ta arvab, et ta ajab õiget asja ja ainult tänu temale ongi asjad nii head, kui head nad on. Lugesin ühte kirjatükki, visati see ette kenasti Facebookis, muidu on see tasuline artikkel. Praegu tuleb kõige eest maksta, sest muidu ei maksa eladagi. Lugesin mina seda ja hakkasin minugi mõttekesed hüppama siiapoole, sinnapoole. Tõnismäe reaalkooli ajaloo õpetaja kirjutas, et kommunismi ohvritest jutumärkides rääkimine on ühepoolne ja ebaloogiline. Ühes küljest võib öelda, et see väide on pealiskaudne ja vale, teises küljest, kui seda väidet hakata lahti pakkima, siis tal on õigus, kas see sõnastus just oli nii täpne, kui mõne inimese jaoks vaja. Aga Igor Kalakauskas just niimoodi kirjutas 28. augustil 2018 kell 00:15 jõudis see ilmutis internetti. Kirjutas tema nii. Ajalugu on pidev protsess ja kõik katsed värvida selle üks või teine lehekülg kindlat värvi on tihti rohmakad. Seda lauset lugedes meenus mulle kõigepealt nõukogude aegne kindlalt sisendatud teadmine, et Katõni massimõrva korraldasid ära neetud sadistlikud SS-lased. Ja kuskilt kuuldud lause katked, et see oli ikka Stalini käsul läbi viidud ettevõtmine, nõukogude armee ja nii edasi. Ka ajaloos nähtud sündmused, teise maailmasõja ajalugu või selle tekitamist vastasin ma isegi eksamil, näitas, et selle koha peal jah, said pigem olla nõukogude väed kui Saksa omad. Tõsi, kuupäevad värgid niipidi naapidi. Ja see kinnitas mulle, et artiklit tasub edasi lugeda. Kõik katsed värvida üle ajaloo üks või teine lehekülg on rohmakad ja nad on. Kirjutab siis kirjutaja, et ma ei tee avastust, kui ütlen, et tihti pühendatakse mälestusmärke mitte niivõrd möödunud sündmustele ja inimestele, kui praegusele poliitilisele olukorrale. Tõepoolest, vaatame vastupidist näidet. Tihti peale võetakse öösel maha mälestusmärke, mitte inimeste pärast, vaid lähtudes poliitilisest olukorrast või nagu ütles Juhan Parts, et meie sõbrad seda ei mõista järelikult. Meie lähme lihulasse ja kui vaja, anname omadele tappa, aga sõbrad peavad rahul olema. Eriti keeruline lugu on nii-öelda vaakumi täitmiseks püstitatud obeliskidega. Maarjamäe memoriaali omaaegne ideoloogiline sõnum oli ähmane. Memoriaal projekteeriti nõukoguliku haardega, aga tema mõte ei olnud linglastele kuigi arusaadav. Tegelikult mõte ei olnudki arusaadav, kui vaadata seda vana suurt valget torniga kompleksi, kust nagu hakatatakse ka silda Soome poole, aga võt, materjal sai otsa või miski läks nihu, niimoodi räägiti ja see tundus piisavalt hea idee juba olevat, miks see obelisk või monument või kompleks kõige oma väga vingelt optilist petet kasutava mäest üles viiva teega siis rajati ja et tal ideoloogiliselt mingi tausta ei olnud, siis ei ole ka põhjust teist lammutama hakata. Keegi ei tea täpselt, miks ta on. Põles, igavene tuli, kas praegugi põleb, ei tea, pole ammu käinud. Mingid käed olid seal, soojendasid ennast selle tule peal. Mis see sõnum oli, kurat seda teab, aga niisugune tehti. Nüüd otsustati rõhuasetusi parandada, aga tulemus on veidi imelik. Kõigepealt ärgem ajagem mõisteid segi, ütleb Igor Kalakauskas, kes on Tõnismäe reaalkoolis nii huviala juht kui ajaloo õpetaja. Ettepanek mõisteid mitte segi ajada on kulda väärt mõte. Panustagem sellesse, et meie panustised oleks ikka panustatud nii, et me panustume neis. Jah, ideoloogiliselt võib-olla õige, aga lihtsalelikule arusaamatu. Kommunism kui ideoloogia, välja arvatud selle tees katkematus klassivõitlusest, kui ühiskondliku arengu vahendist, ei kohustanud alustama võitlust teisiti mõtlejatega. Marx ja Engels ei kutsunud ju oma kuulsas kommunistliku partei manifestis üles kodanlasi veristama ja poliitiliselt ebalojaalseid inimesi deporteerima. Siia on toimetus püüdlikult kirjutanud märkuse. Küll aga kuulutasid Marx ja Engels, et kommunistide eesmärgid, see on tsitaat, on saavutatavad ainult kogu senise ühiskonna vägivaldse kukutamisega. Jah, see ei ole üleskutse, see on tõdemus. Me saame nad paljaks teha, mitte nende vaimse ärkamise ja äratamisega, vaid röövides. Nii on igal pool. Mitte ükski revolutsioon ei ole läbi viidud olnud tuginedes seadustele, eks ole? Kõik riigipöörded on olnud ebaseaduslikud välja arvatud muidugi teise partei võimule hääletamise, mis ei muuda põhimõtteliselt mitte midagi. Bolshevikud, kes võtsid kommunistlikud ideed oma relvistusse, ehitasid helget tuleviku oma arusaamise järgi. Ja pange tähele! Peaaegu kõik 70 aastat muutusid nõukogude sise- ja välispoliitika suunad ja prioriteedid pidevalt. Lenin ütles, et kommunism pole dogma, vaid tegevus juhend. Ja eks ta niimoodi ole. Kui me vaatame mitmeid pühakirju, on ju nemadki tegevus juhendid. Mida tuleb teha, et just nimelt see usk või ideoloogia võtaks võimust? Ja oleks ka nii võimas, et saaks kõrvaldada kõik teisiti mõtlejad, nii nagu omal ajal vene vanausulised sattusid siia pole peipsid lihtsalt oma, kuidas siis öelda, vastaliste vaadete pärast. Kirjutab Igor Kalakauskas, et ma ei toeta marksismi ulatuslikku kriitikat, sest see ei ole õige elada selle filosoofilise õpetuse peal välja oma ajaloolisi komplekse. Jälle õigesti öeldud, kuigi raskesti mõistetavalt, väga paljudel väljenduvad need kompleksid kinnistunud tingrefleksides hüüda hurraa, elagu võidukas partei ja kui see partei kukutatakse, hüüab ta järgmisele hurraa, elagu võidukas partei ja on õige mees lõpuni, sest ta on üdini selle samuse truu. See pärast tundub mulle, et Maarjamäel realiseeritud ideel puudub kandev mõte. Ohvrite asi pole päris selge. Kui mälestus küüditatutest ja hukatutest on püha, siis kuidas jääb nendega, kes teenisid tões ja usus nõukogude okupatsioonivõimu, aga režiimi vahetumise järel seadsid ennast õige hästi sisse? Kas nemad on ka ohvrid? No see on retooriline küsimus, sest nemad olid nõukogude ajal nõukogude korra õõnestajad ja nüüd nad õõnestasid selle ära ja ongi järgmises riigi korras aktiivses tegevuses, mille kohta võiks muidugi öelda Eesti vanasõna, et vanakaru ei õpi tantsima. Mida tõepoolest võibolla kinnitavad ka meie iseseisvus aastad. Ja kui me juba tahame jäädvustada süütult kannatanute mälestust, siis ei sega miski püstitamast mälestusmärki ketseritele, kes põlesid inkvisitsiooni lõketes ning sadadele ja tuhandetele teistele, keda on karmides ajaloolistes pöörettes halastamatult tõrjutud ja alandatud. Seega kommunismi ohvritest rääkimine on ühepoolne ja ebaloogiline. On küll, aga noh, eks selle teema peal võib ka öelda, et parem hilja kui mitte kunagi. Ja kelle mille ohvrid oldi? Kui võimul oli suhteliselt suur hulk oma rahvuskaaslasi, kes eelmisest riigikorrast olid ilma jäänud selles mõttes, et nad ei saanud võimule ja see oli siis paha ja kole. Kui mõelda Johannes Vares Barbaruse peale, kes uue riigikorra ajal sai võimule ja kelle siit ilmast lahkumise asjaolud on segased, siis mida ta õieti tahtis? Mida me saavutasime nõukogude ajal? Dokumentid, mis alla kirjutati, olid ju umbes samasugused kui Kristiina Ojulandi juhtimisel Arnold Rüütel alla kirjutas parafeerides Euroopa Liitu astumise lepingu ja tegelikult põhjustades sellega Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise. Sest ilma põhiseaduse muutmiseta ei oleks tohtinud nendele dokumentidele alla kirjutada. Sellest on veenvalt kirjutanud Raigo Sõlg oma ilusas raamatus. Afi raamatuks me teda kutsume. Otsige, vaadake, võibolla leiate kuskilt üles, kes ei leia, võib kirjutada Nõmme raadiosse ja ma vaatan, kuidas see raamat siis soovijale sokutada. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Tulhidžaa 1439 või 3. september 2018. Ehk siis koguni. 23. elul 5778, 3. sügisku 10231, juuliuse päev number. Ma loen sõrmede varvastiga üle ja 2,458,365 ja just täna 1930. aastal ujus pikama ujuja Aleksander Laas saatjate abita Sõrve säärest Kurama poolsaare rannale. See on kuskil 36-40 kilometrit. Kes seda teab, kuidas ta ujus ja mis hoovused seal olid, aga näe, ära ujus. Ajalukku läks, kuigi ma usun, et pea kõigile kuulajatele oli see tõdemus üllatus, ehkki meie Eesti ajaloo osa. 1939. Brambergi verisel pühapäeval tapsid poolakad umbes 300 sakslasest siviilelanikku. Uurige lähemalt, mis seal toimus, kes, keda, miks, millal, kuidas. Ja võibolla saab midagi selgemaks, aga ärge kõva häälega välja öelge, sest kui teie seda välja ütlete, on see vandenõuteooria. 1990. Tartu esimene keskkool nimetati taas Hugo Treffneri gümnaasiumiks. Palju õnne taas nimetamise aastapäeva puhul. 1991. aasta. Eesti Vabariigi ülemnõukogu tegi otsuse Eesti Vabariigi kaitsejõudude moodustamiseks. Ja siis läks lahti. Eks nende kaitsejõudude kohta võiks ka öelda nii ja naapidi. Kulutused on suured, aga ei tahagi midagi öelda, sest ei tea, mida öelda. 1994. Venemaa ja Hiina rahvavabariik nõustusid positsioonidel maha võtma üksteise vastu suunatud tuumaraketid. No roostes olid teised ka, aga jah, võtame siis mõlemad maha. 2005. Ajalooline sündmus. Eesti jalgpalli koondis alistas Lilleküla staadionil 65-aastase vaheaja järel Läti koondise seisuga 2-1. Ka sellest lausest võib jääda mulje, et 65 aastat igal aastal sai Eesti koondis peksaaga. Tegelikult põldki neid koondisi nagu juriidilises mõttes olemas. Vaat nii need lood hooaja hakatuseks on, aga see pole veel kõik. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse varakult kohe hooaja alguses on laekunud ei keegi muu kui A-tähega mees Andres Raid ja... Milles siis nüüd peaks rääkima ikka nendest sündmustest, mis on meie jaoks kõige tähtsamad, mis liigutavad kuulaja hinge ja seda kohta, mis seal hingega seotud on ja nii edasi. Andres, meil on siin sündmusi olnud muidugi igasuguseid, neid on hinnatud igat pidi vastavalt oludele. Kõige tähtsam on muidugi parteide tegevus. Kõige tähtsam on muidugi see, et mäletad, Tallinnas oli kenakene jalgpalli match. Minu mõelest hispaanlased oma vahel hirmus tähtis poliitiline sündmus. Kõik tipppoliitikud olid oma... propagandakampaania jaoks sinna kokku kogutud. Mõtlesin veel ise, et vaata, kindlasti oli reklaam. Taavi Rõivas seletab ka midagi. No kurat, võtku, kõik on vanad, tuntud näod. Nende võimed on meile iidamas, taadamas teada. Aga võtku, ei oleks olnud ikka, et stuudios on Saeburusass ja Sita Aadu. Siis oleks võibolla vaatajaid topelt rohkem olnud, sest tahaks ju näha, kes need veel on ja millist õnne nemad meie õue peale toovad. Nii et jah, alustame sellest, kelle kohta on öeldud ka kunagi võrdlust, mille kohta tähendab on öeldud võrdlust, et ma tundsin ennast nagu konn jalgpallis. Nii et põrutame kaasa. Ole hea.
Kogu selle suure spordivaimustus ei jalgpall on vaieldamatult spordiala, mis liidab, samas ka lahutab, sõltuvalt siis eelistustest maailmas.
Põletab.
Sadu ja sadu miljoneid inimesi, võibolla isegi miljardeid. Mingisugust kahtlust ei ole. Ja tore, et kellegi on mingisugune... oma meelisala, väga miljonid sellega maailmas tegelevad ja ongi tore selle asemel, et millegi muu ja võibolla palju häbiväärsemaga tegeleb kuskil täna.
Jalgpall on midagi fenomenaalse. 22 miljonäri jooksevad mööda Rohuplatsi ja terve hulk inimesi, kes oma viimase raha eest on ostnud pileti, vaatavad neid ja karjuvad midagi.
Aga see jalgpall võimaldab vaadelda ka mingisuguseid teisi asju. No, mul üks patoloogilise keelehuvilisena on pakku suvi, kuidas Eesti ajakirjandus näiteks Venemaal toimunud maailma meistrivõistlusi kajastas. Eeskätt ma ei räägi nüüd tulemustest ja kõigest sellest, aga just see asjaolu, et asi toimus Venemaal. Ma kogusin kokku neid pealkirju terve hulga. Ühtegi positiivset ei olnud ja vaatamata sellele, et isegi välis press, näiteks Independent Time ja siis Guardian ja mitmed teised Briti väljaanded, kes olid Venemaal toimuvate maailma meistrivõistluste suhtes vägagi negatiivselt häälestatud algselt, kuskil poolte võistluste ajal hakkasid muutma tooni ja hakkasid avaldama isegi seal kohal käinud fännide arvamusi ja muljeid ja need olid kõike muud kui negatiivsed. Suurepärane spordipidu ja saadi jälle kokku ja jälle möllati ja Nikolski täna Moskvas näiteks oli ainult jalgpallurite päralt, kuidagi suurepäraselt saadi hakkama ja selline väga meeldiv mulje oli kõikidele, vähemalt nendele, kes kohal olid käinud.
No, meil see aga võib olla ka truualamlik moment sellest, et pistetakse mikrofon nina alla ja Narvas kohalikud räägivad, kui õnnelikud nad on sellest võimust ja nii edasi nad teavad, mida öelda.
Ei, no oli, tähendab, see oli ikka väga rahvusvaheline seltskond, kes väga erinevates maailma meediakanalites sõna sai. Ja midagi halba neil küll öelda ei olnud. Küll aga meie press. Ma loen mõningad pealkirjad ette, siis hakkab selguma, mis asi see on. Jalgpalli MM-i varjulisem pool. Plats lüüakse prostituutidest ja kodututest koertest puhtaks. Avatseremooniale tuleb kummaline kamp. Kummaline kamp. Postimehe jalgpallistuudio Venema saatus pannakse paika juba avamängus. Jalgpallifännid ei oska arvatagi, kui ohtlik nende armastatud spordialal loomadele on. Venema politsei sai korralduse jalgpalli MM-i ajal halbade uudiste jagamist vältida. Nüüd samast artiklist Venemaal vangistatud ja neljast reigil Ukraina filmilavastaja Sentsov viidi elustamisosakonda Nikta jätkab ja neljast reiki vangikoloonia haigeosakonnas ütles tema õde Natalia Kaplan. Tänase päevani jätkub, millegi pärast annab kogu aeg intervjuusid, kaalus ei kaota ja mitte keegi muide siiamaani ei ole küsinud muuseast, et noh, resissöör, aga mis ta loonud on või mis ta on mõne näidendi või filmi või midagi taalist. Seda ei küsi keegi.
No, kui sa teaksid, kui palju Eestis kirjanik on.
No loomulikult, lähme edasi. Venema jalgpallikoondis on nagu Kalev Cramo igavam versioon. USA vastuluurejuht, ärge võtke Venemaale elektroonikat kaasa. Eesti politsei hoiatas Venemaad, et Peterburi Luteri kirikus võib olla pomm. Häbitu loomapiinamine. Venemal pandi karu võidu puhul siibi tagaist veel vuvutseelad puhuma. Kas Putin kandis karvast rinnahoidjat? Täiesti tõsiselt muid. 10 kõige ostlikumat ametit Venemaal. Saudi Araabia jalgpallikoondist transportinud lennuks süttis. Veneva põlvitav mäss. Ja nüüd tuleb midagi taolist, mida, noh, ma ei tea, 56. aasta edasi võibolla. Põlvili langeme suette, et paluda abi umbes selliste sõnadega pöörduvad üha sagedamine Venema elanikud Vladimir Putini poole ja mitte ainult sõnadega, vaid laskuvad ka kaamerate eest põlvili, hoiavad plakateid käes ja anuvad abi seda riigis, kus oma enesenägemuse kohaselt alles tõuseb põlvilt. Siis on nii karju vastuolu, et asja peab lähemalt uurima, milles asi keegi karmotüür, kus koha pealt on tekitatud karmotüür, on mulle sügavalt aru saamata, aga olgu pealegi. Nii edame edasi. Stalini punkri asupaik januneb Venemaa triumfi järele. Vaata, milline näeb välja suurinna kõige luksuslikum käimla. Putin, kui keegi vanelastel penaltilt eksib, tapke ta ära. Vene võimud tahtsid.
Kes seda soovitab?
Vladimir Putin, vähemalt meie ajakirjandus niimoodi oli. Ma algallikat muide ei leidnud. Ma ei ole seda kuskilt, et ta niimoodi oleks öelnud, aga olgu peale. USA antidopingu juht ütleb, venelased petavad MM-il ja naeravad meie selja taga. Putin proovib jalgpalli MM-i varjus venelastel naha üle kõrvade tõmmata. Jalgpall ja Putini Venemaa. Venemaa hiilgav PR-projekt, päevakarikatuur, kogu Venemaa pingutab, et jalgpalli pidu õnnestuks, see on karikatuur. Mart Soidro ütleb, miks ma kuidagi ei saa Venemaal poolt olla. Kuule nüüd, miks pärast ei saa. on silmakirjalik väänata Sveitsi ja Horvaatia koondise mängijate käsi süüdistades neid poliitilistest žestidest, samas teha nägu, et Vladimir Putin ees lipitsemisel pole pistmist poliitikaga. Üldse on häbiväärne, et kaks järjestikust MM-i müüdi korrumpeerunud FIFA ametnike poolt maha. Soidro teab täpselt.
Aga kes siis oleks pidanud müüma?
Ei tea. Kui... Poliitik hoiatas venelannasid Tindri kasutamine jalka MM-i ajal lõpeb segarrassist laste ja üksik emadusega. Vahel tahaksin, et oleksid taas 30. Vaata, kuidas käitus Vene politsei jalgpalli MM-i finaali ajal väljakul jookstud Pussi Riot'i liikmetega. Uruguay võidu tagajärg Venema jõudis esmakordselt ajaloos MM-il alagrupist edasi. See on Uruguay võidu tagajärg, mitte see, et keegi hästi mängis või. Reformarist riigikogulane kattis end viim Venema lipuvärvidega ja käis neile kaasa elamas. MM-il oli lähedal lennukatastroof, öeldi, et maandume, kui meil on õnne. Hendrik Roonema teatab, kuidas kivipallurid jalgpalli MM-i korraldavad kivipallurid. Jalgpalli MM-i mänge turvab Putini kurikuulus isiklik armee. Fotod Moskvast. Ma ei tea isegi seda, kas see sõidab elektri või bensiiniga. Vene politsei tagab jalgpalli MM-il korda tuli uutel kolmerattalistel imemasinatel. Koorikultuuri ja laulub samas meil. Koorikultuuri ja laulupidude püsime jäämine on ohus. Aastal 2034 ei pruugi laulupidu enam praegusel kujul tullagi. See on kõik tühiasi. Venemaale MM-i vaatama sõitud homopaar peksti taksosõidu järel halastamatult läbi. Praktilisi näpunäiteid jalgpalli MM-i üleelamiseks Venemaal. Terviseamet hoiatab Venemaale jalgpalli MM-ile sõitjaid soolenakkustest ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, kohutav. See kõik on nii hirmus. Ma ei tea, miks üldse ei ole seal selle maa külastamine ära keelatud, seal üldse sporditegemine ära keelatud, neid kõiki diskvalifitseeritud ja nii edasi ja nii edasi. Üsna jube pilt tegelikult.
Jube pilt, jah. Ma mõtlesin... Selle peale, kuidas kujundatakse avaliku arvamus.
Aga nii kujundatakse.
Avalik ju midagi peab arvama, kust avalikus teab, mida arvata.
Avalik arvamus, keegi ütles väga tabavalt, ongi avaldatud arvamus.
Jah, just nimelt, avaldatud arvamus. Ja kui see on juba avaldatud, siis
on
seda
avalik.
Saab testida sellega, et saadetakse reporter välja lihtsatelt inimestelt. Küsima neid samu küsimusi ja kui ta hakkab saama neid samu vastuseid, ongi avalik arvamus paiga.
Ta käib nii kaua ringi, kuni ta saab selle vajaliku arvamuse.
Noh, võtame kas või Gallupi järgi on selle ja selle erakonna reiting tõusnud erakordselt kõrgele. Mis asi on tõusnud? Kelle käest küsiti? Kellele seda öeldi, et... Anda vihje, mine üle võitjate poolele, siis on kõik korras. Muide, seda on Keskerakonna esindajad kunagi siin öelnud. Alaküla vist oli see, kes põrutas peale, et inimesed peavad liituma ikkagi võitjatega ja see oli paar-kolm kuud enne valimisi.
Aga
inimesed saavad massimeediast teada, kes on võitja, teavad temaga liituda ja meil ei ole vaja mitte mingisugust elektroonilist tillist tõmbamist. Inimesed on juba lolliks tehtud.
Suurel määral küll. Seda kasutasid ära juba Rittershafti esindajad, ehk siis Eestimaa lüütelkonna esindajad mõisnikud siin mitusad aastat tagasi juba. Nad tekitsid kohalikust talupojas selle tsuugehöörihkaiti, ehk tõlkes kuuluvus tunde. Nad tähendab, talupojad tahtis ilmningimata kuskile kuuluda. Kuskile klubides.
Ja sotsiaalne elukas.
Just nimelt. Ja miks ta peaks kuuluma kuskile sinna, mis on nõrgem, kehvem, vaesem ja viletsam?
Ja.
Ta tahab kuuluda ikka just nimelt võitjate poole peale.
Miks ta peaks tahtma pärast seda, mis sa lugesid, sõita Venemaale kas või mõnda muuseumisse? Ei, ta ei taha.
Ei, no kus, mille jaoks?
Seal võib soole nakkuse saada, seal on auto, mis liigub, kurat teab, kuidas.
Ja kõike turvab Putini eraarmee ja kus juures Putin ise samal ajal kannab karvast rinnahoidjat.
Jah, ja see režissöör, mis sa ütlesid, see viidi ju haiglasse.
Juba siis oli ta reanimatsioonis, ma ei tea, ta peaks olema ammu kõikide reeglite järgi, kui ta enam ei söö. Ammu surnud, aga ta võtab kõvasti sõna, saadab kirju, kõik võimalike postitusi, kuidas see kõik võimalik. Nagu olgu pealegi, see ei ole no, nagu tegelikult meie asigi.
No jah, nii tema on. Aga mida me siis näeme praegusest olukorrast? Me näeme, noh, me võime tõmmata siin tõepoolest palju paraleele sellega, mida inimesed peavad teada saama ja mida nad teada saavad. Olen siin suvel vaadanud nüüd aktuaalsed kaamerat. Ülejäänud osas on telekas välja lülitatud, no mõned üksikud momendid, kus saab pilk peale heidetud. No, mida ma näen? Ma näen, et nakkus on nakkus. Nii nagu inimorganismis rasedal naisel platsenta peab teatud piirini vastu. Nii peab vastu ka aktuaalne kaamera. No isegi ajuvere varustusega pidi olema umbes niimoodi, et ega tema solki eriti sisse ei saa, aga ühel hetkel ta enam ei jõua tagasi hoida. Ja ka aktuaalses kaameras on teinekord suhtumist rohkem kui
Uudist ennast,
jah. Mida siis selles olukorras teha? Kui me nüüd tuleme välja, noh, sellega, et näitame ära, mis on valesti, kes võtab seda tõsiselt?
Ega suurt ei võeta, sellepärast, et ma kujutan ette, et suur osa inimestest elab juba kõige kogu selle info niisuguse üleküllluse käes, et tihti peale selekteeritakse välja ainult sellele, millele nii-öelda aju tšakrad avatud on, see, mis on meeldiv, mis sobib ja kõik, mis sellega kokku ei käi, lihtsalt lastakse kõrvust mööda. Ja ongi kõik. Ja kui mulle sobib see, et on niimoodi, siis mulle see on vastuvõetav, see mulle meelde jääb, sealt ma seda kinnitust endale jaoks saan ja vastupidi.
See on see tüüpiline keskklassi hurraa patriotism, mille eest, jah, no ei saa üle ega ümber, hoiatas ka Hitler. Kui me tahame seada endale eesmärgi, siis me peame hoiduma hurraa patriotismist. Olgu see nüüd, noh, hurraa, me saame järjest rohkem vägesid siia oma territooriumile, hurraa, me peame järjest rohkem selle eest maksma, hurraa, me saame oma vanad püksid ka viimase noh, raha saamiseks maha müüa, aga sellest hurraast ei ole kasu. Vaat küsimus ongi selles, et tegemist on avalik arvamus, mis on kujundatud, on ju tohutu hulga inimeste seisund, mitte soov midagi teha. Aga kui me tahame midagi teha, siis võiks välja tuua näiteks niisuguse valemi, et ideoloogia või rahva aatelisus võrdub valitsuse kava või plaan plus rahva täielik toetus sellele. Aga kui valitsus on ilma kava või plaanita, lihtsalt hõiskab hurraa paratamatuse teatud osade peale ja kujundab selle järgi rahva arvamuse, ühiskondliku arvamuse, et noh, kui te näete artiklit, mis algab sõnadega, siis üütke juba ette hurraa ja vastupidi, kui te näete pealkirjas, vaat seda nime, siis karjuge maha, tapke ta ära, ma ei tea, pekske puruks. Ja kas me saame siin rääkida orjameelsusest, et eestlased, need on niisugused orjad, või peaks pigem vaatama suure akadeemik Pavlovi poole, peaksime vaatama võib-olla tsirkuse poole, kus kõik loomakesed on nii hästi dresseeritud, et oia ja keela.
Ega see ongi ühiskondlik dressuur suurel määral. Targad valitsejad Tegelevad sellega, et nad otsivad endale mingisuguse ümbruskonna, mis on tark, haritud ja suhteline midagi kuskil liigutama ja midagi kuskil korraldama. Muidugi see eeldab no, ise olemise tahet ja midagi ise korraldamise tahet ja paljust asju veel.
Eesmärk.
Loomulikult. Ja nüüd viimasel ajal on eriti palju põhjustanud üks Erik Hobsbawm. Hobsbawm, seal on kaks siis V-enni, ma ei teagi, kuidas teda täpselt hääldatakse, kuidas see häälduspilt välja näeb. Aga tema on kirjeldanud võrdlemise tähelepanu väärselt müüdiloomet ja müütide leiutamist. Ja siin selles mõttes mul tuli kuidagi väga tuttav ette, et no, see on üleüldiselt omane kõikidel, aga meil on see läbi sajandite olnud. Eestlane armastab elada müütides, mida ta on ka endale kas ise loonud või siis lasknud endale luua. Ja tark müüdiloome eeldab seda, et sa oled täpselt kursist sellest, mida sul vaja on, ja teiseks, milline on olemasolev olukord ja situatsioon. Sa pead olema selle kõigega kursis. Meil paraku ei ole kumbagi, aga olgu pealegi.
Ja siis on võimalik... Mõista peavad sul olema tausta
ja täpselt, teadmised. Just nimelt. Ja siis luuakse neid tarku müüte ja mille järgi on võimalik panna rahvas liikuma väga ja väga osavalt. Aga need peavad olema tõesti targalt koostatud. Kui kellelgi huvi võib selle raamatu välja koukida. See on praegu üks enim tsiteeritavamaid üleüldse.
Kes tsiteerib?
Teadusringkonnad. Ta põhjustas päris suurti sellist. Tegemist on inglise õpetlasega. Üldsegi mitte niisuguse, noh, et ei tea, keegi ilmus välja kuskilt ja hakkas järsku midagi välja andma. Ei, tegemist on juba teada tuntud teadlasega, aga selline üks kokkuvõttev teos. Väga, väga huvitav. Ma lugesin selle mitu korda läbi ja millegi pärast leidsin neid ühiseid jooni kuigi palju. Ja siin oleks muidugi selles mõttes teha kui palju, aga vaat meil on just nimelt lugu selles ongi. Et ühelt poolt ei osata midagi, mida võiks tahta, oodatakse kael kõveras, nagu kirjutas Märt Laarman, ikka kuskilt mujalt tulevaid korraldusi. Ja teine asi on, noh, nagu sa enne lugesid ette, hästi dresseeritud, nii pea kui korraldus tuleb, vaatamata sellele hea, halb, õige, vale, on otsekohe täitmine garanteeritud.
Ja ikkagi demokraatia.
Loomulikult.
Sest rahvas tahabki nii teha, nagu talle öeldakse.
Ja igasugune kahtlus, see on eriti efektiivne meetod on leiutatud selleks, kuidas maha suruda igasugune teisiti mõtlemine. Kas või, mitte enam ei öelda, et see on vale ja et see ei ole õige ja või siis isegi järgnevad mingid sanktsioonid. Lihtsalt naerdakse välja, muudetakse naeru aluseks. No see on ju teada, see on ju selline. No siin ei ole üldse millestki rääkida. Ja see mõjub palju paremini.
No enamalt jaolt jah.
Ja eestlasele on väga omane selline parastamine üle üldse.
Aga enamalt ei julge.
Just nimelt.
Küsimus on ju tegelikult selles, et kui noh, meie palavalt armastatud parteid ja valitsus, mis on moodustunud meie sõbralikest parteidest, sest muidu ta ei püsiks koos, kui see võtab vastu järjekordse määruse või seaduse, olgu ta sealt või mujalt, siis ega me ei küsi ju, kellele see on kasulik. Mäletad see vana Guebona?
Guebona täpselt niimoodi.
Me oleme nõus. Kui meile öeldakse, et näed, me oleme sunnitud tõstma seda või teist aktiisi, siis me noogutame, jah, küllap te olete sunnitud. Me ei küsi kunagi, et näita seda raiska, kes sunnib Eesti Vabariigi valitsust.
Tooge te välja, mis asja, mis tähendab, kes sunnib meid? Me teeme seda siis,
me astume valitsuse kaitseks välja, sest meil oli teine plaan, meil oli hea plaan.
Ja nüüd, kui keegi hakkab siin meie eest jah korraldama ja teeb midagi, mis meile teps mitte ei meedi ja meile võpiski kasuasemel kahju tõjutab tuua, loomulikult peaks selle peale taga jälgadele tõusma.
No kahju toomine ongi see, et meie maksame selle kinni. Tuleb üks
tõrkumatult kus juures, tõrkumatult, küsimatult.
Kui meie tuleme võimule, siis meie anname noh, näiteks matuse toetusele 20% juurde.
Kule,
ja tohutu hulk inimesi tormab neid valimasest mõtle. See mees konkreetselt lubas, et võtab oma taskust raha välja ja annab meile matuse toetuseks. Arvatakse ju, et lubajal omal on see raha, mitte et selleks, et...
See matuse toetus on meie riigis kuidagi vägagi sümboolne ja kogu see asi tundub olevat viidud sinna poole, et tegeldakse üldse. Nüüd parima võimaliku keiteringu otsimiseks, mis väga suurteks matusteks vaja võiks minna.
No enam vähem niimoodi see asi välja näeb, aga kui meil ei ole plaani, kui meil ei ole suurt sihti, kui meil ei ole ideoloogiat, vaid me oleme tegelikult seatud täna just kui sõjaseisundisse, kus kehtestatakse vajadusel komandanditund, kus hoiatatakse ühe või teise eest, kus pank teatab, nagu siin mõned nädalad tagasi oli, et kaartidega ei saa midagi teha, Danske Bank tegi siin midagi taolist, siis paar päeva hiljem tuli, et ma sain ise kirja, et nüüd tuleb teistmoodi kaart, me saadame selle sulle koju, sinu kaardi tähtaeg on mööda saanud, huvitav, miks, mis ta läga on
päris
välja ja sellega saab sooritada ka viipemakseid. Ma olen kogu aeg mõelnud, et üks asi on see, kui ma viipan oma kaardiga selle aparaadi lähedalt mööda, mis viipemaksele reageerib, aga teine asi, ma võin võtta selle terminali ja tõmmata juhusliku möödu ja tagumiku juurest mööda, eeldades, et rahakott on tagataskus ja kaart on seal sees, done!
Loomulikult.
Sest no, see on see liidetavate järjekord ja tulemus. Pole nagu küsimus.
Kogu see asi meenutab sellist mingisugust Browni liikumist üha rohkem, aga tegelikult on üks asi, millest ma, hea küll, pank, eravärk tegelikult teeb, mida tahab. On õigustatud tegema, kui tema
no,
huvid...
Raha omanikud üldse omanikud teevad, mida
teevad,
tahavad ja tegelik niimoodi. Raha tuleb meile kust Föderaalreservist.
Võt nii.
Nemad seda toodavad, nende käes on kuld.
Nad teevad, mida tahavad. Aga teine asi on see, et meil on ju ka kõik võimalikud finantsinstitutsioonid olemas alates inspektsioonist ja lõppede lõpuks Eesti Pangaga. Need on loonud tingimused, mis võimaldavad meie inimestega sellisel viisil ümber käia. Ja vaata, see on juba hoopis midagi muud.
Ma küsin vahele, Eesti Pank, mida sa selle all silmas pead?
Seda administratiivset üksust, mis asub nii nimetatud Eesti Panga majas, on olemas...
Ja kellele see kuulub?
Eesti... nüüd sa lähed, viid mu väga libedale teele.
Ei, ma viin su väga libedale teelde, sellepärast, et aastate eest juba kingiti Eesti Pank, osteti veel 600 kilo kulda peale Euroopa keskpangale ja see on Euroopa keskpanga täis omand.
Jah.
Dokumentide järgi. Nii et mis puutub siia Eesti Pank, muide, kas see on nüüd tarbija kaitse või kes tegelikult peaks saatma Eesti Pangale kirja, et kuna tegemist ei ole finantsinstitutsiooniga, siis nad ei tohi oma nimetuses kasutada sõna pank.
Oi. See on liiga suur. Võtta, finantsinspektsioon hakkab tegelema siis, kui on midagi kuskilt võimalik saada.
Ei, see on ja... finants, aga ma siin...
Üleüldse. Ei, just. Ei. Need asjad toimivad ära nüüd suuri küll puuduta. Need jätame rahule.
Ja me teame täpselt, kelle peale on kahul suunatud.
Loomulikult. See, suured vabandust, need on väljaspool igasugust meil kehtivad seadusruumi. Nemad mitte ei tee siin, mida nad tahavad, vaid nad ka kehtestavad siinsed mängureeglid. Kallis sõber, tegelikult on niimoodi.
No on küll niimoodi, tuletame meelde, kas või... Oh, see oli juunikuu 2015 verbaalnooti, mis andis ju kogu Eesti territooriumi praktiliselt Ameerika Ühendriikide sõjaväe käsutusse. Või
huvitav on see, et seda, vaatasin täpselt samuti seda ja mainstreami ajakirjanduses mitte kellelegi pole tulnud pähe, seda kas või kuidagi puti poole sõnaga valgustada. No kas või selles mõttes, et kallid sõbrad olukord on nüüd selline, et meie... Eesti Vabariigi käsutuses ja halduses ja omanduses olevad kaitse kaitsestruktuuridele kuuluvad ehitised ja varustus ja kõik sinna juurde kuuluv, need ei ole enam pelgalt meie omad, vaid nad on antud kasutada
ja.
Teise riigi sõjaväelastele, noh, ametnikele.
Minge nüüd eest ära, meie hakkame kasutama.
Just nii, jah.
No
just
tegelikult vist Postimees avaldas selle uudisena ära ka, aga siin on jälle see moment, et inimesed küll, noh, formaalselt...
Ei, no seda on võimalik seletada ka niimoodi. Seda,
aga ja. Nad ei loe välja.
Ei. Ja esitus on täpselt niisugune, et, no, et küll on nüüd oled lõppude lõpuks, me saame jälle mingisuguse väeosa endale siia, me saame endale siia mingisugust kindluse tunnet ja turvalisust, ma ei tea, mis asi siin niisugune on, millest kogu aeg kõik räägivad, mitte kõik ei räägi, vaid meie valitsuse liikmed räägivad kogu aeg, me saame panustada mingisuguse salapärase turvalisuse suurendamisse ja nii edasi, nii edasi. Mida selle kõige all mõeldakse, on mul täiesti aru saamatu, päris siiralt mõelda.
See on üks suur protsess. Oled sa tähele pannud, et no, järjest tuleb turule, ma nüüd ei tea, kas need on nii-öelda kosher või ebakosher tooted, mida sina pead sööma ja siis sinu pekk põleb särinal, siis tuleb tervis ja nii edasi. Ja sama asi on ju selle turvalisusega ka. Jäetakse ütlemata ainult üks asi. Koguduse ette, ehk rahva ette ilmudes. Te olete kõik haiged, te surete kohe maha, kui te ei osta seda preparaati, teist preparaati ja teie pekk ei põle särinal ja nii edasi. Ja kahur ei ole teie õue peal, siis tuleb see Putin, keda sa lugesid siin jalgpalli MM-iga seoses. Tähendab algus, te olete idioodid. Te olete poolearulised. Te nagu nii ei oska midagi paremat teha, tehke siis vähemalt nii, nagu ütleb meie valitsus, kes ka ise ei oska midagi öelda ega eesmärki riigile paika panna. Noh, Brüsseli või antud juhul siis Ameerika.
See on võrdlemise kummaline. Lugesin hiljaaegu, tegelesin olude sunnil ja ise enda suure huvi rahuldamiseks ka loomulikult. Teatud kaasusega, sellele siiski kuskil oli selle kohta natukene midagi kirjutatud, nimelt Eesti Vabariigi ringkonna üks kohtunik tuli Euroopas tagasi, kuhu ta saadeti kohtujuristiks. Tegemist on lisaks sellele ka Tartu ülikooli õppejõuga, keda peetakse kohalikes ringkondades üheks kõige suuremaks Euroopa asjatundjaks.
Teised ei tunne üldse, jah?
No, ma ei tea, kas üldse mitte, aga tema on igal kõige suurem. Ja ta tuli sealt tagasi kaaskirjaga, et ei saa aru isegi Euroopa õiguse põhialustest ja selle koostamise printsiipidest. Kas sa saad aru nüüd?
Tähendab...
Et ei saa... Põhialused ei ole selgeks tehtud.
Ta nagu ei osanud siis vaita. Olla ja ei, öelda ja see, ta us nagu ühes
ja hakkasin asja nagu ajama, et kuidas see võimalik on ja justiitsministeerium ajas asja, et välisministeeriumi peal, et see on ikka välisministeeriumi rida ja nemad on selle välja mõelnud ja nemad on selle saatnud ja üldse see tekst, millega ta sealt tagasi tuli, see on üldiselt konfidentsiaalne ja ma pöördusin isiku enda poole, küsisin, et kuidas on et ei päris nii ikka ei olnud ka ja üldiselt, aga tekst loomulikult on konfidentsiaalne. Ja muide, need ilmselt on, no, sinna maani ma ei ole veel jõudnud, ma kavatsen ikkagi sellega veel edasi tegelda, aga Euroopas ilmselt tehti ka otsus suure või selline hinnang anti, selline diagnoos anti suuresti ka tänu tema poolt tehtud kohtuotsustele, mis viitavad sellele, et Euroopa õigusega suurt nagu pistmist ei ole. Ja muide, kui siin igapäevast praktikat vaadata, siis on tõesti mingisugune seltskond just meie justiitsministeeriumis, kes vilistab nende Euroopas juba valmis kirjutatud ja toimunud kohtulahendite peale, ajab siin oma asja edasi ja elementaarsed mujal maailmas, elementaarsed Euroopas ütleme siis, kuhu me kuulume, kuhu me väidetavasti kuulume. Nii hingelaadilt kui ka siis noh, nüüd majanduslikult, poliitiliselt, kus see on nagu A ja B, millele kõik muu on, mille muu baseerub üldse nendel printsiipidele põhimõtetel. Ja kui isegi 2015. aastal õiguskantsler Ülle Madise pöördub justiitsministeeriumi poolde No mitte ettekirjutusega, ta ettekirjutuse teha just otseselt ei saa, aga tungiva soovitusega viia meie kas või näiteks vanglaseadus vastavusse Euroopas kehtivate inimõiguste ja hartaga ja kõigi muude niisuguste alus panevate dokumentidega, siis meil on seltskond, vilistab selle peale. Teeme, mis tahame ja kutime.
Ja mul on vähe küsimus.
Ja tähendab, kogu see asi jätab sellise mulje, et mingid teatud kohtades, kraanikausside arvus ja kõiges muus. Me järgime neid tähti Euroopas.
Just nimelt, ma tahtsingi öelda, et Eestit ähvardab hiigel trahv, kui 6700 peldikut ei saa vett, mida peale tõmmata. Kanalisatsiooni sisse panemine, see oli suur pealkiri augustikuu teisel nädalal.
Jah, just nimelt.
Tähendab peldik, jah.
Jah,
aga
inimõigused ei. On harjutud, et siin elab selline mingisugune mass. Tähendab, meie valitsijad on harjunud. Teistele tundub see loomulikult aru saamatu. Aga võt, meil ongi paraku tegemist suurel määral. Meil räägitakse ilma vaatest, aga mitte keegi ei küsi mitte kunagi enne valimisi eriti ja muul ajal ka. Mis inimene sa selline oled? Sest paha tihti on meil juhtunud niimoodi, millegi pärast ei ole juhtunud, vaid see on teadlik valik loomulikult olnud. Ja selleks on valmis pandud kõik võimalikud mehanismid valimistest alates, et igasugustesse kõrgetesse ametitesse saavad isikud ei sobi selleks eeskätt just moraalses mõttes, ettevalmistusest rääkimata. Ja siis ongi, ettur on küll läinud lippu, aga etturiks samas jäänudki. Mõistad?
No mõistan küll ja see on väga täpne kujund, sest ega inimene ei ole trüginud sinna, kus ta on tänu oma teadmiste,
tänu
konkurssidele. Ma tuletan sulle meelde Nigel Farage'i pöördumise selle, mis ta oli poole, kus ta ütles, kes te olete?
Who are you? Junckeri poole. Ei ole.
Ja te näete välja nagu vana kalts, teid ei ole kuhugi kunagi valitud, kes
te
olete. Ometigi ta on Euroopa Liidu kõige kõvem nina ja noh, niimoodi nagu on.
Jah.
Edasi, aga tõepoolest, kus ta tuli?
Nad on tekitatud suurel määral. Meil on näiteks praegu valitsuses ametis, mis arvad, kui palju kõik võimalike inimesi, kelle ameti nimetuses sisaldub nõunik, sõna nõunik. Ma võin sulle öelda, neid on 82.
Ja kellele annavad nad nõu?
Ja mis nõu nad on üldse suutelised andma? Ma olen vaadanud nende ametialast, kutselast, erialast, ettevalmistust ametialast ei ole mitte kuskil näha. Kutsealast täpselt samuti, erialast kuskil natukene midagi on. See on ka paraku kõik. Põhimõtteliselt ei ole nad suutelised andma mitte mingisugust nõu. Ometi, nad on kõrgepalgalised, nad naudivad seda olekut, nad naudivad seda positsiooni, nad kasutavad seda positsiooni igal võimalusel näitamaks seda kõikidele ja kaugelt, missuguses positsioonis on nemad ja kuivõrd kõrgelt on ta suuteline supule alla vaatama.
See on jah oma ette fenomen.
On.
Ja samas kui me istume siin täna riigi jäänustel, no see ei ole õieti tekkima hakanudki, ootame uusi valimisi. Teoreetiliselt, kui vaadata meie ajakirjandust, no see läheb veel pingelisemaks, peame jälgima igasuguseid kallupeid ja muud taolist, elama sellele kaasa nagu elati kaasa jalgpallile ja tulemus. Tähendab, tulemus saab olla ainult siis, kui on eesmärk.
Ja muidugi.
Mis täidetakse või mida ei suudeta täita, aga see seisundi tulemus. Kas seisundi tulemus on see, et me kõik vananeme ja nii edasi?
Ja see on paratamatu protsess ja sellega tuleb arvestada. Loomulikult on. Ja loomulik on ka see, et tuleb peale noori, kellele on pandud väga suured lootused. Aga nende noortega on...
Kes pani? Millega need noored on tõestanud, et nende peale võib loota? Mis omaduse peale võib loota, et see ei kulu ära?
Nad ütlevad, et see oli kõik eilne päev ja see, need, isegi need küsimused, need on kuuluvad üleeilsed asjad. Polegi tähtis ju. Tähtis on pidev õnne tunne ja tähtis on igasugune, noh, selline pidev kordaminekute jada, mis on küll näiline, aga mis kindlustab hea enesetunde. Edu tunde, nagu meile praegu räägitakse, see on peaasi. See on sellega puutub inimene kokku alates esimest klassist ja juba laste aedades hakatakse tekitama mingisugust inimest, noh, kes ei suuda ja ei tahagi ja ei olegi mõtet oma peaga midagi hakkama. Ei mõtlema, analüüsima, sünteesima ega nii edasi. See on, aga muidu see protsess on üldiselt suhteliselt lai. Muidugi tendents on täiesti ilmne, tekitatakse üks oluliselt väiksem seltskond, kes hoiab seda suuremat seltskonda. Ja kus juures see suurem seltskond ei saa aru, et teda hoitakse ja on seal juures rõõmus ka. Nii et võt, see on niisugune suhteliselt ideaalne olukord.
Tähendab, eesmärki polegi vaja.
Ei olegi vaja.
Tähtis on protsess. Mitte see, et me sõidame Tartusse ja siis me teeme niimoodi naamoodi, vaid me sõidame ja jäämegi sõitma. Kas ja, nüüd Tartusse, aga kuhugi me sõidame? Sellisel juhul on ummikus istumine kõige progressiivsem tegevus.
Meie õppetegevus muide koolides on märkamatult, ütleme, mingisuguse 15 aasta jooksul. See ei ole nüüd mingisugune luulu, mida ma praegu ajan, vaid see on tähelepanekud, mida on targad inimesed teinud. Ja muide, on seda on ka kirja pandud ja väga tõsiselt analüüsitud. Aga see ei leia teed mainstreami loomulikult mitte ja isegi meil ei ole enam õpetajate ajakirja näiteks või pedagoogide või mingise õppejõudude, kus nad võiksid oma avaldusi, kogemusi ja kõike muud sellist avaldada. Aga meil ongi õppe on muutunud mitte tulemuspõhiseks, kus inimene lõpetab mingisuguse õppekontsentri, näiteks alkooli ja pärast seda ta siis on selline ja võimeline aru saama ja eeskätt, millised on tema sotsiaalsed oskused. Kas ta suudab vahet teha, mis on hea, mis on halb, mis on õige, mis on vale, kuidas selline inimene ka seal juures olla. Vaid meil on muutunud kogu asi protsessi keskseks ja see on tulnud Põhja-Ameerikast. Enne oli meil euroopalik käsitlus, Lääne-Euroopas põhiliselt oligi see tulemus põhine. Ta käis ära ladina keeles, ta õppis teoloogiat, ta pidi õppima ära võt selle, teadma seda. Siis olid eksamid, seal oli komisjon, ta andis mitmed korrad aru, tulid suulised, kirjalikud, komisjon lõppude lõpus kaalus vaagis ja vaatas ja andis talle kätte mingisugused attestaadid. Enam sellist asja ei ole. Nüüd on, asi on pühendunud protsessile ja kõige hullem selle protsessi juures on see, et kui sa mingisugusel hetkel seal selle alguses oled nõutava raha ära maksnud, siis võid oletada kõik.
Ja korras. Seda ütles Harri Raudvere ka, et ta vaatas oma... kõrgkoolis osalemise lepingut ja ta ei näinud seal mingit kohustust õppida. Ega... Ta nägi seal kohustust maksta õigel ajal raha.
Ja veel vähem kohustust, üks asi on õppida ja teine asi, midagi omandada, midagi endale selgeks teha. Ja millestki aru saada ja mõista. Mõistmine ei ole sünonima... arusaamisele. Aru saab inimene keelest. Näiteks, kui sa ütled tütarlapsele, et täna on üks ilus õhtu, siis on selge pilt, et aru saad sa keelest, täna on ilus õhtu. Kuna näiteks ei saja vihma, on 20 kraadi sooja ja kõik muud olud, tuul raju ei ole ja rahet ei saja ja kõik on väga kena. Aga mõistad, mida öelda taheti?
No jah, kui tütarlaps vastab selle peale, sain vihjest aru, siis see on üks, aga kui ta ütleb lihtsalt, on jah, vaid see on midagi muud.
Absoluutselt midagi muud. Siin on see mõistmise arusaamise vahe. Muide, selle vahel tehti vahet juba väga ammu, kui oli luuletus. Meie kiisul kriimud silmad istus metsas, piip, kännu otsas, piip oli suus.
Kepp oli käes
ja piip oli suus. kutsus lapsi lugema, kes ei mõistnud lugeda, see sai tukest sugeda, kes aga mõistis aru sai, sellele ta tegi pai.
Nii on ja see lugu, ma arvan, sobib väga hästi lõpetama selle hooaja esimest lõunatundi. Aitäh, Andres Raid!
Aga palun!
Ja püha sõda läheb edasi!
Saabub see päev, mil merel tõuseb viimne torn, kui puruks lööb ja püsti ainult. Luiskas pöle torn on lained kokku üheksa ja viimsele ei vastu saa, siis kinast päike tõuseb idast, et öllu sulaine, see hiitsab kõtte siuka munamäel ja jõuavad ka nõmme kanti julmad jõugud Lasnamäel sopretur uueks riigi peaks ja rahvas kiidab seda heaks taas nime muudab isama ja hakkab jälle teenima arglik laulik lahkub enne koitu taas kaema Rootsi kuninglikku laitu.
Saade on salvestatud 2018. aastal.